Vítáme vás u středečních novinek. Po tom pondělním nášupu, samozřejmě velice výživným díky tomu, nebo kvůli tomu, jak to vezmeme, co se dělo o víkendu, všechny ty konference, tak máme středu, která vlastně vůbec žádným odvarem není, nebude tak dlouhý, ale těch zpráv se sešlo docela dost, jsou celkem zajímavý. Máme tady i věci, které teď aktuálně jako hýbou tím světem videoher, jako je třeba první zpráva o hře Mind's Eye, která vyšla, sklízí ne úplně lichotivý zatím hodnocení nebo dojmy, ale budeme se bavit třeba i o Mafii. Nový materiály z Mafia Domovina. Podíváme se taky, jak se daří Switchi dvojce. Podíváme se taky třeba na propouštění ve studiu Band a na celou řadu dalších podobně zajímavých a možná i zásadních zpráv. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
Hra Mind's Eye od studia Build a Rocket Boy vstoupila v úterý, to znamená včera 10. června v podvečer našeho času na trh. Je k dispozici pro PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Na recenze od novinářů, ale vlastně jakýkoliv jiný delší články byste se ale ptali marně, žádný hodnocení k dispozici nejsou, kromě prvních ohlasů skutečných zákazníků, kteří si ten titul po vydání koupili. A je to jenom jeden z mnoha varovných signálů, jak nejspíš už správně tušíte. Ani my, ani nikdo jiný se k review kopii před vydáním nedostal a teď to dokonce vypadá, že už se ani nedostaneme, respektive, že autoři budou minimálně výrazně limitovat ty review kódy třeba jenom na ty největší média, které si nebudou moci dovolit ignorovat, tudíž těm ostatním nezbyde, než si hru koupit. Jistě vývojáři samozřejmě nejsou povinní hru médiím poskytnout automaticky či dokonce dopředu, to na tomhle místě může zaznít, aby nás náhodou někdo neopravoval, ale taky se s tím pojí nevyhnutelně určitý pochybnosti a podezření hráčů. Neříkám, že je to tomu tak vždycky a že se vždycky musí ukázat, že hra, která nemá k dispozici do vydání nějaký review verze, že dopadá špatně, ale minimálně to pojí určitý nebo se s tím nějaký tohle podezření. Na Steamu se tenhle titul prodává za 60 eur v základní verzi a za 80 eur v deluxe edici. V tuhle chvíli tady hru doporučuje 42% zákazníků. Zpočátku byl ten průměr dokonce ještě výrazně nižší. Na PlayStation Store se základní verze prodává u nás za 1419 korun a deluxe za 1899 korun. No a konečně na Xbox Store tady si připlatíte. Tady se základní prodává za 1719 korun a ta dražší za 2299 korun. Hráči si mezi tím stěžou na obrovské množství chyb, glitchů, bugů, nedodělků a celkově neuspokojivou kvalitu. Vlastně je to docela vtipná podívaná. Já věřím, že něco z těch klipů, který kolujou teďka po internetu a sociálních sítích, máte možnost sledovat nebo část z nich uvidíte. Zbytek najdete u nás v článku na webu. Ale pochopitelně vtipný je to jenom do té chvíle, než si uvědomíte, že někdo za tu hru musel utratit svoje peníze. Zákazníci se ptají, proč nebyl projekt raději odložen, než vydaný v tomhle stavu PC verze, ale nejen ta se potýká s problémovým výkonem, lidem se zdá nedokončená hra, pořádně neotestovaná, hráči si stěžují i na umělou inteligenci nebo stabilitu. Verze pro PlayStation 5, tedy tu nejvýkonnější konzoli, připadá až na 25 fps, nepůsobí podle těch, kdo hrajou na PlayStation 5 Pro Mind's Eye, že se dočkala nějaký zvláštní péče. Vývojáři ze studia Build a Rocket Boy slibujou všechno napravit a vylepšit hru na PCčku i na konzolích, měly by se snížit i ty nároky na výkon hardwareu a to se přitom původně dokonce zdálo, že na Xboxu kvůli protahující se certifikaci nemusí včas vyjít ani Day One patch, který byl už připravený několik dní zpátky. To se naštěstí povedlo, takže na všech zařízeních je ten Day One patch k dispozici, ale jak se mi vidíte, ani to nestačilo. Mind's Eye už má samozřejmě po uplynulý noci na YouTube k dispozici taky kompletní průchody. Z těch se zdá, že se čas potřebný k dohrání pohybuje někde okolo 7 hodin. Zajímavé je taky pohled do statistik. Podle SteamDB hrálo v maximum Mind's Eye zatím 3302 lidí současně, tedy naraz, aby bylo úplně jasno. A v době psaní této novinky byla ve hře na Steamu přibližně tisícovka lidí. Já jenom k krátkosti závěrem připomenu, že těch kauz byla celá řada, že už před vydáním na sebe hra upozorňovala spíš takovýma nechtěnýma, nelichotivýma zprávama, ačkoliv samotný titul řada hráčů dlouho vůbec neregistrovala pořádně, nepamatovali si ho, tak bezprostředně před uvedením na trh se řešila například obvinění, že za negativní ohlasy na internetu po preview verzi měl kritikům někdo zaplatit, tak aby poškodil Mind's Eye. Toto obvinění zaznělo přímo ze strany autorů na oficiálním Discordu hry. Navíc takovým nekonkrétním odkazem, že není těžký uhádnout, kdo chce prý Mind's Eye poškodit. Vzhledem k historii studia se hráči přirozeně ptali, zda tím skutečně studio Build a Rocket Boy myslí Rockstar, protože se to jevilo jako jediná možná narážka, ale současně pochopitelně naprosto bláznivá, absurdní. Každopádně sám Hakan Abrak, šéf IO Interactive, kteří hru Mind's Eye vydávají, před pár dny se nechal slyšet, že nevěří, že ty negativní komentáře byly zaplacený, spíš bylo zjevný, že mu není tato situace úplně příjemná, že to taky asi považuje spíš za takovou jako konspirační teorii. Dobře nepůsobil ani odchod dvou vysokopostavených manažerů těsně před vydáním hry. Z Mind's Eye taky často unikaly různý videa, dalo by se říct, že tyhle ty úniky byly až do nedávna četnější než velice sporadický oficiální upoutávky, takže před vydáním vlastně těch materiálů bylo víc neoficiálně než oficiálně. No a ještě před tím vydáním jsme se dočkali, respektive první zákazníci, taky fyzický verze bez Day One patche, která unikla předčasně, ani ta nevytvořila příliš lichotivý obrázek. Další podrobnosti o hře, včetně některých předchozích kauz, najdete v našem archivu na webu a my si tady samozřejmě pohráváme s myšlenkou, jak s tím naložíme. Od českého distributora už máme zprávu, že ty review kódy prostě nejspíš nebudou od vývojářů ani po vydání, přestože původně být měly. Asi by byla možnost jako koupit to, odstreamovat, požádat o vrácení peněz. Upřímně řečeno, neplánujeme utratit skoro 2000 korun za hru, která je na tom kvalitativně takhle.
Dobrá, tak do té doby ještě vyřešíme, pojďme dál, pojďme k Mafii, konkrétně tedy k chystanému dílu Mafia Domovina. Rozhodně netrpíme nedostatkem informací, na Summer Game Festu jsme viděli video a předtím byly vývojářský deníčky. No a vlastně další přišel včera, v zásadě bez očekávání, bylo to z našeho pohledu už ve večerních hodinách, no a je to deníček, který se jmenuje Breaking Omerta, zaměřuje se na výtvarnou stránku celé té hry, na různé technologie, snahu ukázat hráčům, jak se výváři z Hangar 13 snaží o filmový zážitek nebo jakým způsobem toho chtějí dosáhnout. V tom deníčku mluví celá řada vývojářů a nás může těšit, že má tenhle ten deníček i velký obsazení stran českých vývojářů. Samozřejmě game director Alex Cox je na místě, ale mluví v tom videu taky zastupující art director Jakub Vavřík, vedoucí grafik prostředí Michal Dřímalka, art director Steve Noake a vedoucí grafik postav Ivan Rilka. Všechno to pak ukončuje, uzavírá tu skupinu vedoucí technický grafik Tomáš Feigl. Vysvětlili, jak postupují, jaký používají nástroje a nabídli logicky pohled do zákulisí. Jak sami víte, zasazení Mafie Domoviny do 20. století na Sicílii poskytuje vývářům spoustu zajímavých možností a různých výzev. My jsme tady často interpretovali ty jejich slova stran hratelnosti, stran toho příběhu, jak to propojit s těma ostatníma dílama a podobně, ale ty výzvy a možnosti přichází i stran té výtvarné stránky. Zásadní pro výváře i v tomto ohledu je nadále ta mnohokrát zmiňovaná autenticita, o kterou se snaží i díky tomu, že byli na Sicílii a dělali si ten průzkum kompletní a tak dále. Chtějí naplno v té hře a správně autenticky odrazit sicilskou krajinu i architekturu. Ta vizuální prezentace má odpovídat standardům série a podle Ivana Rilky má být Mafia Domovina tou nejlépe vypadající hrou v celé sérii, takže ne odpovídat, ale překonat ty standardy vždycky poplatný té době. Samozřejmě je logický, že nejnovější hra bude asi nejlíp vypadat, ale je to prostě chápáno tímhle s tím způsobem. Můžete v tom videu, který je k dispozici, na který se patrně koukáte, zahlídnout nejrůznější části té Sicílie, jako jsou různý venkovský zákoutí, přístav, různý dvorky, taky továrnu, spíš plnou pomerančů, zátiší s obrazem portrét muže od Pítra Paula Rubense, nebo třeba budovu Teatro Massimo z Palerma, která tady taky bude a bude hrát svoji roli. Přechod na Unreal Engine 5 umožnil vývojářům využít ty nejnovější pokročilé technologie, které znáte i z jiných her a jejich použití taky už jste určitě viděli aplikovaný, jako je MetaHuman, Nanite nebo Lumen. Sami autoři Mafie Domoviny říkají, že z nich dostávají maximum, hodně se to odráží na obličejových animacích nebo obličejích konkrétně nebo obecně. Samozřejmě to všechno pak jde ruku v ruce s tím zájmem dát hráčům prostě pocit, že minimálně na úrovni těch cutscen sledují něco, co by se mohlo vyrovnat filmu, nebo má hodně ty filmové ambice, takže pěkný animace, podtrhují to herectví, průchod nějakých emocí, to všechno by mělo být patrný a krásně vidět na Mafii. Pak třeba zmiňují i takový detail, jako jsou různý propracovaný účesy nebo vousy, že i na tom je vlastně vidět ta technologie a to, že teda se používá Unreal Engine 5. Vedle tohohle si dali taky záleží hodně na zbraních, na autech nebo na tom samotném prostředí, snaží se navodit pocit, že skutečně koukáte skrz váš monitor televizi do prostoru Sicílie v tom 20. století. Města, který tam navštívíme, nebo vesnice, tak mají být vlastně jako krásný ve smyslu těch detailů, ale samozřejmě zase autentický a v tom zpracování velice konzistentní. Michal Dřímalka říká, že třeba budovy v Mafii Trojce měly asi 20 až 30 tisíc poligonů a ten pokrok je prostě potržený tím, že teď budovy v domovině můžou mít klidně i milion poligonů. A není to jenom o tom, že došlo k nějaký autentický digitální reprezentaci nebo rekonstrukci nějakých budov, ale že jim vlastně množství těch polygonů, množství těch detailů umožňuje vytvořit třeba prostě nějakou detailně se rozpadající budovu někde na venkově. Takže ona je třeba na pohled ne odpudivá, ale prostě nijak krásná, ale tím technickým zpracováním prostě má být velmi, velmi pokročilá. Obecně taky třeba zlepšený osvětlení a to by taky mělo potrhovat tu filmovost. Celkově si myslím, že grafika je určitě něco, co bude super na Mafii domovině a my čekáme na další věci, jako je gameplay, jako jsou pak samozřejmě ukázky nějakých příběhových částí, pokud na to dojde, anebo logicky pak na vydání té hry, který připadá už na 8. srpna, méně než 2 měsíce budeme čekat. Hra vychází na PC, PS5, Xbox Series, samozřejmě, jak už jsme mnohokrát zmínili, taky mimo jiné s českým dubbingem.
Další na řadě je Switch 2, nástup nový konzole od Nintendo na trh je velice úspěšný, jak se dopředu všeobecně očekávalo. Switch 2 hlásí 3,5 milionu prodaných konzolí za první 4 dny a díky tomu se stal nejrychleji prodávanou konzolí od Nintendo vůbec a pravděpodobně jde současně o největší konzolovej launch všech dob. Prezident americký pobočky Nintendo Doug Bowser prohlásil, že firma je vděčná za nadšení fanoušků a jejich spokojenost, zatímco zákazníci mají zkoumat nový funkce a hry. Magazín VGC v této souvislosti připomněl, že PlayStation 5 od Sony se mohl pochlubit 3,4 miliony vyexpedovaných konzolí za první 4 týdny. Za prvních 7 týdnů pak Sony dosáhla na metu 4,5 milionu konzolí. Ačkoliv se mluvilo o baleních odeslaných do obchodu, vzhledem k velkému nedostatku konzolí, který ovlivnil i ty samotné čísla, je možný to automaticky chápat i jako prodaný kusy. Vzhledem k tomu, jak dobře Switch 2 vstoupil na trh, se zdá být velice pravděpodobný, že se podaří splnit plán Nintendo prodat za první rok 15 milionů nových konzolí. Řada analytiků dokonce v tuhle chvíli předpokládá, že se podaří tenhle cíl i překonat. Pokud se to skutečně povede, Switch 2 by znovu v tomhle smyslu překonal nejen svýho předchůdce, ale i PlayStation 5 a Xbox Series. Nicméně ještě jednou je třeba zdůraznit, že konzolí od Sony a Microsoftu byl v době jejich uvedení na trh velký a dlouhotrvající nedostatek, což ovlivnilo přímo ten úspěch a ty čísla. Nicméně prodeje nový konzole nejsou automatickou věcí, že budou dál takhle pokračovat. Nintendo musí tenhle trend udržet a v tom bude samozřejmě hrát klíčovou roli mimo jiné portfolio dalších titulů a podpora ze strany third party vývojářů a vydavatelů. První várka her je slušná, ale nepochybně na ní musí navázat nějaký další silný projekty a ideálně i třeba potvrzení podpory Switche 2 u velkých očekávaných multiplatformních titulů. Už 17. července každopádně Nintendo svůj line-up prvních her posílí třeba díky dalšímu velkému first party počinu Donkey Kong Bonanza. Dorazila k nám pak taky čísla z některých dílčích trhů. Ve Velké Británii se Switch 2 podle odhadů stal nejrychleji prodávanou konzolí od Nintendo v historii. Na launch měl překonat první Switch i 3DS-ko. Jinak se ale zařadil nový systém od Nintendo až na 4. místo v rychlosti prodejů v Británii. Před ním je PS5, PS4 a Xbox Series. Ve Francii se naopak Switch 2 měl stát nejrychleji prodávanou konzolí vůbec. Tady překonal i PS5 a o nejlepší launch novýho hardwareu jde podle prvních dat taky z pohledu třeba Španělska. No a pak tady mám dvě věci, které se Switche 2 týkají, ale ne už té statistiky, ne těch prodejů, ale hodilo se nám to tady propojit, tak jenom v krátkosti, pokud jste si sami kladli otázku, jak asi výváři či vydavatele budou pohlížet na ty takzvaný game key card, tedy takový ty digitální verze, který ale dostanete prostřednictvím cartridge ale jejich výhodou bude, že ty cartridge půjde prodat, takže to vlastně bude digitální licence, která bude přenositelná a znovu prodejná. Tak ku příkladu Capcom, ten už se vyjádřil jednoznačně v tom smyslu, že Game Key Card a tituly na ně započítává do digitálních prodejů a chápe jako digitální kopie, přestože tedy je zákazníci můžou prodat a využít někde jinde. No a druhá novinka, ta navazující, týkající se Switche 2, ta se týká výkonu. Opakovaně nejrůznější vývojáři a vydavatele přirovnávali nebo odhadovali výkon Switche 2, vztahovali ho k těm existujícím konzolům. Vlastně i tato zpráva v zásadě je v souladu s těma ostatníma. My, protože nejsme odborníci, tak nemá smysl, aby jsme analyzovali, kdo je v tom odhadu blíž nebo dál. Prodáme, jak jsme nakoupili, a zmíním, že vývojáři titulu Wild Hearts S, což jsou autoři ze studia Omega Force, respektive společnost Koei Tecmo, se nechali slyšet, že Switch 2 by podle jejich odhadu měl mít blíž k Xboxu Series S než PS4.
Další novinka není nějak veselá ani optimistická, týká se studia Bend, který spadá pod hlavičku PlayStation Studios. Studio Bend jsou autoři mimo jiné Siphon Filtera nebo Days Gone. Nicméně v noci na dnešek oznámili propouštění. Není určeno v tom oficiálním prohlášení, kolik lidí z toho týmu odešlo. Vlastně nejsou známy ani důvody, ale všechno to do sebe pěkně zapadá ve smyslu té oficiální zprávy s informacemi ze zákulisí, neoficiálníma zprávama. Například magazín Insider Gaming tvrdí, že propuštěno bylo asi 30% všech zaměstnanců studia Bend, a to v návaznosti na zrušení jejich live service projektu z kraje letošního roku. K detailům se dostanu za krátkou chvilku. Ten zkaz na sociálních sítích začíná, řekl bych, takovou jako nějakou očekávanou větou nebo něčím, co prostě uvozuje ten aktuální stav. S přechodem k našemu novému projektu se dnes loučíme s některými výjimečně talentovanými členy našeho týmu. Pak dál studio vyjadřuje vděk za to, jakým způsobem se tihle propuštění lidé postarali o to, co vlastně teď Studio Bend je. Doslova řekli, že budou navždy součástí příběhu tohohle studia, co jiného ostatně taky říct. Zmiňují, že to není lehká situace, ale samozřejmě přesto všechno, že jsou odhodlaní pokračovat se stejnou vášní a nějakou kreativní vizí, kterou mají. Co se týče vlastně těch důvodů a okolností, byť, jak jsem řekl, nejsou oficiálně komunikovaný, tak to, co naznačuje Insider Gaming, případně i další insideri, nebo i co my jsme do nějaký míry už taky mohli předznamenat právě na začátku letošního roku tou zprávou skrz uzavření nebo ukončení vývoje toho live service projektu. Asi to spolu souvisí. Nikdo to zatím neřekl, ale nabízí se to, že je to prostě nějaký důsledek nebo dopad těch věcí, které se děly přibližně před tím půl rokem. Co se týče toho projektu, který byl zrušený, mělo to být live service titul. Skrz pracovní inzeráty loni jsme se dozvěděli, že vývojáři jako chtějí těžit ze zkušeností, které nabrali u Days Gone, zpracovat multiplayerovou hru v otevřeném světě, ale ne ve světě Days Gone, to bylo jako vyvráceno, měla to být prostě nějaká úplně nová značka. Každopádně z toho teda asi sešlo. O tom novém projektu, ke kterým se hlásí, v tom vzkazu ostatně taky, tak o tom zase nevíme vůbec nic, to teď těžko říct, ale pravděpodobně to asi nebude další live service titul, i vzhledem k tomu, jaký je Sony s nima teď má problémy. Můžu zmínit Concord, můžu zmínit prostě zrušení třeba té multiplayerové hry ze světa Last of Us, to přišlo v jednu chvíli společně s tím projektem od Bendu, ale taky od Bluepointu, a můžeme mluvit třeba o maratonu, který sice nevyšel, blíží se k tomu svým vydání, ale to přijetí je strašně vlažný. Aktuálně myslím, že mnoho hráčů nepředpovídá maratonu žádnou zářnou budoucnost. Takže uvidíme, dočkáme se doufám nějakých dalších komentářů, nebo pak, až samozřejmě dojde k oznámení té nové hry časem, tak se to zase nějak vyjasní, ale momentálně teda v studiu Bend žádná veselá nálada asi nepanuje.
V další novince se vypravíme do vesmíru Franka Herberta. Velice slibná, ambiciozní hra Dune Awakening se v úterý dočkala plnohodnotného vydání poté, co předtím studio Funcom pozvalo na Arrakis první hráče v rámci prioritního přístupu těch dražších edic. V tuhle chvíli už hru chválí na Steamu 88% zákazníků a velice dobře si vede taky v prvních recenzích od médií. Výborně se titulu daří taky ve statistikách podle SteamDB. Po vydání základní edice znovu stoupl ten počet souběžně hrajících lidí. V maximu tohleto číslo už vyrostlo během uplynulý noci na dnešek na víc než 142 tisíc hráčů najednou. O nadcházejícím víkendu může přirozeně to číslo potenciálně ještě stoupnout. Hráči na konzolích si ale budou muset počkat možná dokonce o něco díl, než plánovali. Verze pro PlayStation 5 a Xbox Series měla vyjít po PCčku, to není žádná novinka, s tím se počítalo, ale v aktuální tiskové zprávě Funko mluví už obecně o roku 2026, takže letos nic nečekejte, pokud ale nemáte dostatečně výkonný počítač, mohla by vás potěšit alespoň informace, že Dune Awakening je k dispozici třeba ve službě GeForce Now, takže můžete zkusit minimálně to streamování z cloudu. Už od loňského roku jsme taky věděli, že v době vydání hra nenabídne určitě možnost jezdit na písečných červech. Zda to bude někdy v budoucnu, nad tím se vznášel otazník, ale jak už to tak bývá, tak život a hráči si najdou cestu. Kombinací různých schopností a vybavení lze písečního červa improvizovaně zdůrazňuju osedlat už teďka. Dokázal to například uživatel s přezdívkou Sergeant Dolphin a dokládají to jeho videa. Samozřejmě nejde červa ovládat, nevypadá to vždycky úplně hezky, ale na to, že se jedná o nepodporovanou funkci, je vlastně ten výsledek docela vtipnej. Ostatně není vyloučeno, že autoři nakonec nabídnou přeci jenom vlastní řešení, možná právě i pod dojmem podobných experimentů, který dokládají, že o to hráči prostě zájem mají. Další podrobnosti o hře najdete v našem archivu, podívat se můžete taky na nejnovější trailer.
Další novinka se bude týkat série Just Cause a hledání pátého dílu, který zatím nevyšel a možná vznikal, ale asi byl zrušený. Je tam spoustu otazníků, bavit se budeme na úrovni nějakých spekulací. Připomenu, že loni v prosinci to bylo 6 let od vydání Just Cause 4, zatím posledního velkého dílu této série a hráči logicky se prostě mohli ptát, kde je pokračování. Všechno kolem Just Cause 5 bylo velice nejistý, ale teď se podařilo magazínu Multiplayer First vypátrat, kam se ta pětka asi podělá a zjistili to trochu nečekaně na profilu bývalého zaměstnance Sumo Digital, nikoliv Avalanche Studio, Sumo Digital, podle kterého teda Just Cause 5 je zrušený. Pojďme se tedy zabývat tím, proč se informace o Just Cause 5 objevily na profilu zaměstnance studia Sumo Digital. Multiplayer First neuvádí jméno toho vývojáře, u kterého to našel, uvádí pouze vlastně screenshot z té části, kde se ten daný vývojář, kde zapisuje tu svoji pracovní zkušenost, uvádí, že v Sumo Digital pracoval od července 2021 do července 2023, že tam pracoval jako designer nějakých vozidel a že tedy pracoval na hře Just Cause 5, takhle to je explicitně uvedený, v závorce Now Cancelled, nyní zrušeno. A vlastně můžeme si pokládat otázku, co se teda dělo na pozadí, pokud budeme brát teda, že opravdu nějaká část nebo Just Cause 5 v Sumo Digital skutečně vznikalo, tak těch scénářů se nabízí několik. Jeden z nich je, že Square Enix, který vlastní značku Just Cause, tak prostě outsourcoval nebo nechal vyvinout ten další díl v Sumo Digital. Druhou tou variantou může být to, že prostě Sumo Digital pomáhalo Avalanche Studios s vývojem této záležitosti. To se nedozvíme, protože zatím se k tomu nikdo oficiálně nevyjádřil, vcelku logicky. A jediné, co můžeme dávat do nějakého kontextu nebo souvislostí, jsou všechny ty věci, které jako víme, známe a utvořit si z toho nějaký obrázek. Tak v první řadě je nutný říct, že Square Enix v roce 2022 během zveřejňování finančních výsledků za první čtvrtletí toho aktuálního tehdy fiskálního roku řekl, že se na dalším dílu pracuje, že další díl vzniká. To bylo ale naposledy, kdy se o tom takhle zmínili, nepřidali žádný detaily, žádný náznaky, kdyby ta hra mohla dorazit v nějakým čtvrtletí nebo nějakým fiskálním roce, nic takového. Trochu se na to, řekněme, zapomnělo. Co je taky důležitý, ale tak vlastně Sumo Digital ve svých pracovních inzerátech přibližně v té době uváděli, že dělají na zavedený 3Ačkový akční hře s otevřeným světem. A to mohlo být tohle. To bylo v roce 2021, by byl úplně přesnej. Takže by to jako sedělo na to, že asi teda by to mohlo být tohle a že na tom asi dělali. A pak je taky nutný říct, že Avalanche Studios dodělali v roce 2019 Rage 2 a pak se pustili do hry Contraband pro Microsoft. A nutno teda taky jako připomenout, že právě po Contrabandu se tady před pár dny fanoušci taky vlastně jako ptali se, kde je. Ta hra, neříkám, že je zapomenutá, ale prostě žádný informace, aktualizace na její konto nepřichází. A to ale včetně informací o tom, že by třeba ten vývoj byl zrušený. Takže se mohlo stát, že prostě Avalanche byli zaměstnaný nebo jsou i nadále zaměstnaný Contrabandem a možná právě z toho důvodu Square Enix hledali jiný studio pro Just Cause 5. Ale jak jsem řekl, v roce 2023 mohla být ta hra zrušená, to už je taky pár let, respektive 2 roky a těžko říct teda, jaký je stav aktuálně, zda došlo k nějakému restartu, jestli to dělá někdo jiný, to nevíme, ale minimálně teda tenhle náznak říká, že ta hra vznikala.
Další na řadě jsou Gears, vylepšená verze prvního dílu sánky Gears of War vyjde 26. srpna na PC, Xboxu, Series a PlayStationu 5. Vyzkoušet si ale tuhle hru můžete už teďka. Na tenhle víkend připadá první test multiplayeru, beta se uskuteční od 13. do 15. června a pak znovu o týden později od 20. do 22. června. V prvním testu se hráči můžou těšit na Team Deathmatch na mapách Gridlock, Ravendown a Gold Rush. Další týden pak přidá režim King of the Hill na mapě Canals a do deathmatche přibudou mapy Courtyard a War Machine. Test sice není úplně otevřený, ale přesto je to hned několik způsobů, jak se do něj můžete zapojit. Přístup do bety dostane například každý, kdo si předobjedná digitální verzi titulu pro libovolnou platformu. Multiplayer si můžou vyzkoušet taky všichni předplatitelé Game Passu Ultimate a PC Game Passu a konečně do tohoto testu se můžou zapojit taky majitelé Gears of War Ultimate Edition, tedy tý předchozí vylepšený verze. Dozvěděli jsme se ale i jeden střípek z Dálného východu, a sice, že Gears of War Reloaded pro PlayStation 5 nevyjde v Japonsku, protože tady hra neprošla ratingem CERO kvůli přílišnému násilí. Víc podrobností o samotné hře najdete v našem archivu, ten titul jsme důkladně představovali, tady šlo zejména o ten multiplayerový test nadcházející.
Další novinka se týká Game Passu, statistiky kolem tohohle z toho předplatného. Dozvěděli jsme se zprostředkovaně, neoficiálně, skrz nějakou tiskovou zprávu, kolik asi aktuálně může mít Game Pass předplatitelů. Vezmu to zase trošku ještě s pohledem z historie. Naposledy se Microsoft pochlubil v únoru loňského roku, tehdy řekli, že mají 34 milionů a myslím, že nic nepotrhuje víc to, že Microsoft se s těma číslama příliš nějak nikde nechlubí, většinou to někdo někde prohlásí u nějaký příležitosti, než by kolem toho dělal nějaký virbl. Tak z pohledu toho loňského února 24, tak to byly vlastně dva roky poté, co o tom Microsoft mluvil naposledy, tedy v lednu 22, kdy oznámili 25 milionů. To aktuální číslo může být trochu překvapivý, ale zase ten kontext tomu dává trochu nějaký hloubky. Aktuálně by těch předplatitelů mělo být přes 35 milionů, což by jako svádělo k tomu říct, aha, takže oni za rok a něco dokázali přilákat pouze milion předplatitelů. Já si osobně myslím, že takhle to není, protože ty informace o tom, kolik může mít aktuálně Game Pass předplatitelů, pochází z LinkedInu, z profilu Kevina Keuma z Microsoftu. Toho zápisu si všimnul Timur 222, který takhle hodně funguje, tenhle ten insider sjíždí LinkedIn a vždycky z toho vyhledává nějaký informace. A ten kontext tomu Kevinovi Keumovi zní následovně. On není takovým jako obyčejným zaměstnancem, on je programovým manažerem, 7 let se stará o řízení Game Passu a na tom svým profilu říká, že zajistil, a odsud pochází ta informace, nárůst počtu předplatitelů Game Passu z nuly na víc než 35 milionů po celém světě. Jenomže my nevíme, kdy on to tam napsal, protože to je v té části, která není doplněná tím nějakým datem, je to spíš jako nějaká pracovní zkušenost nebo to, co v Microsoftu dělal, a tudíž vlastně nelze úplně s jistotou říct, k jakému datu těch 35 milionů bylo. A teď, když to vezmete tak, že se loni na Game Passu poprvé objevilo Call of Duty, tak si myslím, že by bylo jako nemožný, aby za celý ten rok a kousek získal Game Pass jenom 1 milion nových předplatitelů. Prostě si myslím, že to je víc. Jenom logicky nikdo teď v tuhle chvíli, kromě lidí z Microsoftu, neví o kolik víc. A uvidíme, jak to bude v plnění nějakého dlouhodobého plánu. Připomenu, že Microsoft dřív mluvil o tom, že do roku 2030, má na to ještě 5 let necelých, chce dosáhnout rovný stovky milionů předplatitelů. Tak i v tomhle ohledu se asi dá očekávat, pokud ten jejich předpověď nebyla nějaká zbytečně přehnaná, že to teď v tuhle chvíli prostě bude víc.
Dobrá, v další novince se podíváme na Screamer, to je návrat poměrně slavný závodní série, která je ale tak stará, že si troufnu říct, že většina hráčů si pravděpodobně těch dnešních hráčů už ani nebude pamatovat. Tenhle comeback byl představený už loni v prosinci při příležitosti Game Awards a stojí za ním italský studio Milestone, který si zejména v posledních letech spojujeme si se závodníma sériema, ale často těma motocyklovejma, obecně věcma jako MotoGP a MXGP a podobné záležitosti. Teďka se vrací, ale ke své úplně první hře nebo první významné sérii, na které pracovali ještě coby Graffiti, nikoli Milestone. V roce 1995 vyšla ta původní hra. Byla to v podstatě taková variace na Ridge Racer, která byla k dispozici i na PCčku a měl i pokračování. Ta novinka se ale hodně liší od toho originálu, co do stylizace celkově atmosféry. Myslím si, že pokud by nenesla tohle jméno málo, kdo by v tom vůbec něco spozoroval nebo našel nějaký styční prvky, kromě toho, že se jedná o arkádovou závodní hru, tentokrát inspirovanou anime, Autoři se ani netají tím, že to je něco úplně jiného. Já jenom stručně připomenu, o čem jsme se bavili loni v prosinci, a sice, že hlavnímu hrdinovi propůjčí hlas herec Troy Baker, z toho vyplývá, že tam bude zapojený významně příběh, který má být inspirovaný stejně jako estetika 80. a 90. a celkově to má být hodně na tom příběhu založený. Teď jsme se ale konečně dočkali odhalení gameplaye, takže máme možnost poprvé spatřit, jak se to vlastně bude hrát, jak to v akci bude vypadat. A já teda musím říct, že mě to trochu překvapilo a nemyslím tím úplně jako pozitivně. Pro mě to vypadá zvláštně, ale nechci to soudit předčasně. Nehrál jsem to, neměl jsem možnost to vyzkoušet. Moc v tom ten originál nevidím. Autoři navíc lákají na různé věci, které zatím nevím, jak přesně budou fungovat a zda vůbec budou fungovat. Namáckou zmiňuji dynamický twin stick ovládací systém, který považují za něco velkého, revolučního, něco, co má být zásadní, signifikantní pro ten titul. Mluví o tom, že na levý analogový páčce budeme ovládat zatáčení, tak abyste očekávali tou pravou analogovou páčkou, že budeme moci kontrolovat drift nebo to driftování přímo ovládat. Já nechci říkat, že to jiný hry běžně využívají, ale není to zase úplně tak revoluční, jak si myslím autoři představujou, protože někde v nějakých závodních nebo akčních závodních titulech už jsem pravou páčku používal klasicky v takových těch jako vehicle combat hrách, pamatuju si to z Wrecked, kde to si sloužilo jako nějaký strafe, ale přeci jenom to video mluví samo za sebe, to si pusťte klidně s původním zvukem, jinak platí, že hra míří na PC, PS5, Xbox Series a dočkáme se ji někdy příští rok.
Další novinka se týká hry Resident Evil Requiem, tu jsme viděli na konci přenosu Summer Game Festu, byť už jsme třeba možná nedoufali, že se nový Rezi objeví. V tom videu, který bylo prezentovaný na Summer Game Festu, jsme viděli Grace Ashcroft, novou hrdinku, nebo možná jednu z hratelných postav, z hrdinek nebo hrdinů této hry a spoustu nějakých dalších pohledů na nějaký místa, které mohly i nemuseli být hráčům povědomí. Nicméně to nemělo být to jediné, co se odehrálo v rámci Summer Game Festu. Tohle byla ta veřejná část, ale za zavřenýma dveřma měli mít vybraní novináři, pravděpodobně teda, možnost zhlídnout přibližně půlhodinový demo, koukat na něj, jak ho někdo hraje, nemohli si ho údajně sami zahrát. Z toho dema se pravděpodobně chystají dojmy a možná třeba už v tuhle chvíli, v 16.00, ty dojmy mohly vyjít, protože se bohužel teda samozřejmě pro redakci magazínu Xbox Era, ale bohudík pro fanoušky, právě na stránkách Xbox Era v dnešních hodinách, jenom jsem nedokázal přijít na to, jestli to bylo ve 3 z našeho pohledu, ve 4 nebo v 5, tak se objevil článek na krátkou chvilku s dojmy z tohohle z toho hands-off dema a toho si všimla uživatelka Redditu, faninka Resident Evil, vystupující pod přezdívkou Nikki Best, a stihla, než ten článek zase rychle zmizel, z něho dostat obrázky, ty nahrála na Reddit a vy se na ně můžete pravděpodobně podívat, případně u nás na webu. A co je mi teda trochu záhadou, protože když jako nereloadnete tu stránku, tak ona zůstane pořád jako vyset, ale vlastně vytáhla z toho jenom jako úplný střípky informací ve smyslu toho, co tam bylo napsané, jako kdyby to někdo prostě vypnul před obličejem nebo něco takového, což se určitě nestalo. Ale budiš, já tady z toho můžu něco poskytnout. V tom demu měli ti vybraní novináři, tvůrci obsahu, sledovat, která lze měnit kameru ze third person do first person pohledu libovolně, jak sami chcete. Měla zaznít informace, že hráči si mají prostě sami vybrat, jakou chtějí perspektivu použít a v tom to hrát. To jde ruku v ruce s tím, čeho už si fanoušci všimli, když se Resident Evil Requiem dostal na Steam v rámci svojí vlastní prezentace. Krátkou chvíli, a bylo to taky malý téma, se tam objevil tag, že to je first person jako shooter, že to je FPS hra. A ten tag pak zmizel a to má podporovat tohle, že vlastně má to mít tedy tu dvojí volitelnou perspektivu, čili ani FPS, ani third person, prostě podle vaší volby. Takže zatím nevíme, pokud ty preview vyjdou a potvrdí to, tak už to bude zcela jasný. No a pak na konto té hrdinky Grace Ashcroft, tam prej jako nebylo nic extra speciálního, měla prostě chodit lokacema, rozsvěcet nějaký světla, otevírat dveře a taky bojovat. A tady teda ta Nikki Best uvádí, že se měla ta Grace Ashcroft vyléčit po té, co jí nějaký monstrum mělo kousnout kam si do ramene, ale neměla k tomu použít ani spray, ani žádný kitky, různě barevný, ale novou věc a to injekční stříkačku, a že jako tím má nahradit ten tradiční, roky tradiční způsob léčení v Resident Evilu, nebo minimálně prostě přidat k tomu nějakou takovouhle věc. No a pak měli novináři dostat info o tom, co jsme tady, myslím, řešili v pondělí, tuším, že by skutečně Grace neměla být tou jedinou hratelnou postavou a tak trošku kriticky se měli ty lidi v tom sále dozvědět, že tam bude ještě jedna postava, která je známá a má přístup k mnoha zbraním. tak to myslím znova poukazuje na Leona Kennedyho, tak uvidíme, jestli to je pravda. Tuhle informaci, že Leon bude hratelnou další postavou v Resident Evil Requiem, podporuje třeba i mlynář Dusk Golem. Embargo na informace z toho, co se tam dělo za těma zavřenýma dveřma, embargo na ty články má údajně padnout velice brzy, a jak si teda myslím, že to mohli třeba o 12 hodin posunout, tak to prostě může být třeba dneska ve 4, nebo v 5, anebo prostě v nadcházející dny, aby to prostě sedělo do nějakého zmatení Xbox éry. Tak uvidíme, možná už vy v tuhle chvíli ty informace třeba máte i od nás, pokud jsme to do točení novinek na web napsali.
Tohle byla zpráva, díky který jsme se v myšlenkách tak trochu symbolicky vrátili k těm uplynulým přenosům a já budu na podobný vlně pokračovat, protože sotva máme ty poslední herní akce za sebou, už se nám na obzoru rýsuje další. Společnost Konami oznámila, že plánuje ještě na tenhle týden vlastní speciální přenos, uskuteční se ve čtvrtek 12. června pod názvem Konami Press Start. Akce má přinést bližší pohled na chystané hry Metal Gear Solid Delta, Snake Eater a Silent Hill F. Dojít má taky ale na další projekty, tak kdo ví, třeba se dočkáme i nějakého překvapení, dlouho se mluví například o nový Castlevány, Konami by taky mohlo konečně poslat na trh další kolekci Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. Začátek té akce a toho přenosu připadá na 15 hodin našeho času, přenos by měl mít přibližně 37 minut a bude k dispozici ve 13 jazykových mutacích. Poběží samozřejmě na YouTube a dalších streamovacích platformách a samotný Konami říkají, že se má jednat o jedinečnou příležitost dozvědět se víc o titulech přímo od jejich autorů.
Další novinka se týká hry Dying Light The Beast. Tato hra byla oznámená na Gamescomu loni v roce 2004 jako samostatný titul, zasazený mezi první a druhý díl série Dying Light. Už tehdy zaznělo, že to vyšlo z nějakých plánů na DLCčko pro Dying Light 2, ale že to vývářům z Techlandu trošku vyrostlo pod rukama a proto se teda rozhodli vydat to jako samostatný titul. Teďka na Summer Game Festu řekli, že ačkoliv Dying Light The Beast nemá číslovku, tak ho prostě i po nějakým dalším roce vývoje už teď vnímají jako plnohodnotný třetí díl. Na Summer Game Festu se titul ukázal skrz trailer, ale pak taky takovou rozšířenou půlhodinovou ukázku přímo ze hry. Novináři někteří si to mohli i zahrát a skutečně i podle jejich dojmů, byť je to velice omezená nějaká část a úsek té hry, tak podle jejich dojmů vychází najevo, že prostě tam není žádný kompromis, že to prostě působí jako nějaký další díl. Podle Techlandu a konkrétně podle šéfa značky Dying Light Techlandu Timona Smektaly jde prý o nejdůležitější titul, jaký Techland kdy dělal. A to z toho důvodu, že to má být nějaká kulminace vzájemné spolupráce Techlandu, co by vývářů a oddaný komunity obou těch her, které už vyšly v rámci série Dying Light. Díky odhodlání, vaší vášně a kreativitě každého člena týmu, jak veteránů Dying Lightu, tak řady nových talentovaných lidí, kteří se k nám v posledních letech připojili, se Dying Light The Beast stal třetí velkou hrou a vážným uchazečem o titul té nejlepší hry v rámci série. To jsou přímo slova Timona Smektaly a jak říkám, je to vyvrcholení té společné prostě práce, komunity a vývojářů. Možná to nemá v názvu trojku, ale pro nás to Dying Light 3 rozhodně je. Tak to řekl Timon Smektala v rozhovoru pro Insider Gaming. No a jenom připomenu, že v této hře v Dying Light The Beast budeme hrát za Kyla Crane, protagonistu první hry. On se po letech děsivých experimentů dokáže vysvobodit z toho zajetí, ve kterým byl a s odhodláním se pomstit se vydává na další důležitou cestu. Svět se ale kolem něj změnil, on se změnil taky ostatně, protože jeho DNA bylo v rámci těch experimentů skřížený z DNA zombí, což může působit jako prokletí, ale Kyle Crane se na tom snaží vidět něco pozitivního, takže bude využívat ty schopnosti, které mu to DNA zombie dává. Dobrodružství v rámci Dying Light The Beast by mělo vystačit asi na 20 hodin herního času, což jako zní docela fajn, byť chápu, že třeba Dying Light 2 jste mohli hrát jako mnohem déle, tak těch 20 hodin prostě je něco, co mají vývojáři momentálně vytyčeno. No a co je taky důležité připomenout, je, že Dying Light The Beast, bez ohledu na to, jak velká hra to je, nebo jaký výváři popisoval, že to je samostatný titul, tak pořád platí, že ji obdržejí zdarma všichni, kdo mají Dying Light 2. Takže měli obdržet jako DLCčko a skočím tedy do knihovny. Tím předpokladem pro to, ale aby to hráči mohli dostat, je, že ten Dying Light 2, který mají, je v ultimátní edici, v rámci který si zaplatili za to DLCčko, který teda má podobu aktuálně týhletý plnohodnotný samostatný hry. Hra dorazí už 22. srpna na PCčko, PS5 a taky Xbox, samozřejmě Series. Později by se měl dostat i na předchozí generaci, to znamená na Xbox One a PlayStation 4. Hra bude mít české titulky.
Pojďme dál. Film The Legend of Zelda dorazí do kin později. Teprve nedávno stanovená premiéra byla uvedena na 26. března roku 2027, ale tohle datum už neplatí. musíme se vyrovnat s odkladem, který je ale naštěstí jenom krátkej. Film bude uveden do amerických kin 7. května 2027. Mají zatím stát nějaký produkční důvody, prozradil sám Shigeru Miyamoto. Nintendo poděkovala fanouškům za trpělivost, ale jinak jsme se nedověděli nic novýho, nic nad rámec tohoto termína, takže si můžeme jenom připomenout, že s Nintendem na tomhle filmu spolupracuje společnost Sony Pictures, že režie se ujme Wes Ball a že scénáře pak Derek Connolly.
Další novinka se týká studia InnerSlot, respektive jejich takového fondu, který založili po masivním úspěchu hry Among Us. Ten fond se jmenuje OuterSlot, dává to celkem smysl, protože v rámci něj se výváři z InnerSlotu rozhodli podpořit svět indie her a vlastně financovat vývoj nějakých vybraných titulů. No a protože ta iniciativa běží už rok, tak se ředitelka komunikace Victoria Tran na blogu studia InnerSlot, respektive pak tedy i toho fondu OuterSlot, podílela o nějaký výsledky a v první řadě prostě říká, že OuterSlot je obrovský úspěch. Takovou první věc, kterou tam ona rozebírá, je, řekněme, úspěšnost uzavření spolupráce s nějakým vývojářem. Říká, že je mnohonásobně vyšší, než když se nějaký vývojář snaží uzavřít takovýhle partnerství s nějakým tradičním vydavatelem. I tak ty procenta jsou ale velice nízký, protože u OuterSlot je to 1,4% žádostí, respektive 1,4% žádostí se přemění teda v tu spolupráci, lomeno teda investici ze strany OuterSlotu, nicméně u vydavatelů je to 0,16% všech žádostí, které chodí prostě o to, aby nějaký vydavatel se ujal nějakého titulu. Férově z druhé strany, ale Victoria Tran dodává, že určitě chodí do OuterSlot mnohem méně žádostí, než kolik chodí do nějakých mailových schránek tradičních velkých vydavatelů a zároveň OuterSlot v úvozovkách nabízí jenom peníze, ale nenabízí ty věci, které nabízí vydavatele, jako je třeba marketing, jako je třeba, já nevím, vytvoření lokalizace nebo lokalizačních nějakých verzí nebo lokalizovaných verzí a podobně. Že prostě i to může v hlavách nějakých vývojářů jako sehrát tu roli a vlastně ani nenapsat do OuterSlotu, protože sice peníze fajn, ale třeba potřebují jinou ještě službu, kterou jim prostě OuterSlot dávat nechce. Další věc, kterou rozebírá, je to, jakým způsobem vlastně rozhodují v InnerSlotu o tom, že investují do nějaký hry a možná to zní blbě, ale vlastně asi si mu představit, že takhle skutečně je. A Victoria Tran to říká zcela otevřeně, prostě říká, že to vždycky závisí na nějakých jim pocitu. Ona říká, že to je jako na vibe nějakým. Takže když se jim nějaký titul líbí, tak bez ohledu na to, jestli to je nějaký žánr, styl nebo něco, tak prostě do toho zainvestujou a když ten pocit nemají, tak si to prostě nevyberou. Nejde prej ani teda určit vlastně jako nějaký klíč ve smyslu toho, co by se jim líbilo nejvíc, ale i tak nabízí určitě nějaký přehled toho, do čeho investovali. Rozděleno podle žánru, nebo celkově bych teda spíš měl říct, že OuterSlot investoval v tuhle chvíli už do 22 titulů, 23. je na cestě, tam prej jim stačí podepsat už nějaké věci a vyřešit nějaké právní záležitosti, ale z těch 22 titulů 6 bylo RPG, nebo byly RPGčka, 4 byly nějaké arkády a pak po dvou to byly roguelite tituly, plošinovky, příběhovky, karetní hry, city buildry a nějaký idlovací, klikací záležitosti. Co se týče výše investic, tak zase přišla taková obecná odpověď, zase rozdělená prostě bez řekněme názvů těch her, to asi OuterSlot zveřejňovat samozřejmě nechce, ale nejvíc podpořených her, dohromady 14 z těch 22, dostalo méně než 500 tisíc eur. Tři dostali pak mezi 500 a 999 tisíci eur do milionu a nad milion to bylo 6 titulů. Victoria Tran říká, že do konce letošního roku prý OuterSlot už přes milion investovat nebude, do konce letošního roku, ale že to mají jako nastavený tak, aby to prostě bylo udržitelný s výhledem do 5 let dopředu, takže říká, že prostě i tituly, které můžou přijít prostě v roce 28 nebo něco takového, tak vlastně mají pořád šanci na to, že ty prachy můžou dostat, protože prostě ten fond je jako zdravej a logicky se počítá s tím, že se ty peníze začnou vracet zpátky, protože ty peníze nerozdávají jako nějaký dárci, ale samozřejmě je to biznis, očekávají, že prostě nějaký procenta zase přijdou zpět. No a vlastně věří tomu aktuálně po tom roce fungování a po druhou to nějakýma úspěchama nebo překonáním nějakých milníků titulů, který podpořili jenom třeba v letošním roce. Říká, že Victoria Tran říká, že třeba hra Neverway 5 dní po svém odhalení měla přes 100 000 zápisů do seznamu přání, 100 000 wishlistů. Hra The Horror at High Rook, která vyšla už v květnu, tak má třeba velice pozitivní recenze na Steamu, v tom hodnocení velice pozitivní. Battlesuit Aces, Berserk Bits nebo Rogue Eclipse vydali už demo a hráčům se to demo má jako líbit, přicházejí pozitivní reakce a teďka Outer Sloth bude sledovat hru Mars First Logistics, protože to byla první hra, kterou kdy podpořili, vyjde 26. září a budou tedy zvědaví samozřejmě na ty výsledky i ze svého pohledu. Jsme nadšení, jak se Outer Sloth vyvíjí a doufáme, že budeme moci zveřejnit víc dat o hrách, až budou vycházet a asi také zveřejníme všechny ty podmínky, které prostě stojí na té cestě k tomu, aby jsme s někým uzavřeli partnerství. Tímto Tran uzavírá a je teda vidět, že ten úspěch Among Us skutečně pomohl Inner Slotu rozběhnout zatím docela prosperující nějakou druhou nohu, na který stojí.
Tak jdeme dál. Na cestě má být vylepšená verze logické plošinovky Little Nightmares od švédského studia Tarsier, která původně vyšla v roce 2017. Chystatý má společnost Bandai Namco, která hru vydala a vlastní práva na celou tuhle sérii. Prostřednictvím PlayStation Store se teďka hráči dověděli, že se údajně chystá Enhanced Edition s vylepšenou grafikou i výkonem. Není to mimochodem poprvé, co se o něčem podobném v zákulisí mluví. Little Nightmares Enhanced Edition má nabídnout režim kvality i výkonu. Hra poběží až v rozlišení 4K a 60 FPS. Únik zmiňuje taky ray tracing, hezčí vodu, lepší částicové efekty nebo nasvícení. Titul má taky nabídnout nový volitelný asistence, který můžou hráčům, pokud o to budou stát, podat pomocnou ruku, takže by hra mohla v této aktuální edici oslovit nejen veterány, ale i nováčky. Zdá se, že bude možný upgradeovat tu původní verzi na novou, zatím není úplně jistý za úplatu či bezplatně, ale nemělo by být možný využít původní uloženou pozici. Záznam o Little Nightmares Enhanced Edition se navíc objevil i v databázi Steamu, takže všechno nasvědčuje tomu, že ta věc se skutečně blíží a já závěrem jenom doplním, že na jedničku navázal druhý díl, taky od studia Tarsier, Little Nightmares 3 už ale dělají Supermassive Games, zatímco původní výváři chystají teďka hru Reanimal, která ovšem tu sérii Little Nightmares nápadně připomíná.
Další novinka se bude týkat série Splatoon a včerejšího překvapivého vysílání v úvozovkách z laboratoře, jako pojmenovali lidi z Nintendo, informace o Splatoon 3, samozřejmě, ale taky o úplně nový hře. Nintendo totiž oznámilo spin-off Splatoonu, který se jmenuje Splatoon Raiders, je to exkluzivní titul pro Switch 2, je to velký dobrodružství v rámci jako akční adventury, který má zavíz hráče na Spirite Islands po boku hudebního tria Deep Cut, známého ze Splatoonu trojky. Včera to nečekané oznámení provázel první trailer, ale jinak žádné informace o vydání, něco takového zatím k dispozici nemáme. No a v souvislosti s tím, že se teda mluvilo o sérii Splatoon, tak došlo i na informace o tom třetím dílu, o té trojce aktuální. Hra už zítra, 12. června, obdrží bezplatný update. Do hry se dostanou v rámci kolekce Splatlands nový zbraně a taky staronová mapa Urchin Underpass z jedničky. Zároveň taky hráči obdrží nový herní odznaky a taky možnost sledovat novou statistiku Series Weapon Power, kde budou moci tedy porovnávat mezi ostatními hráči nějakou efektivitu s jednotlivými zbraněmi, které se ve hře nachází. Na Switch 2 by Splatoon 3 měl být plynulejší, nabídnout i lepší detaily a víc efektů.
Dobrá, pojďme dál. Vypadá to, že stávka videoherních herců může brzy skončit. SAG-AFTRA a společnosti zapojený do tohoto sporu měly dospět k předběžné dohodě. Ta druhá velká stávka odstartovala už v červenci loňského roku. Jde v tom sporu o umělou inteligenci a ochranu herců a obavu herců a dabérů, že umělá inteligence je může nahradit, brát jim práci nebo je může jiným způsobem poškozovat. V následujících týdnech bude předběžná dohoda Interactive Media Control podrobená přezkumu. Její podrobnosti v tuhle chvíli neznáme, ty mají být zveřejněný až společně s tou ratifikací, ale všeobecně se očekává, že tedy dospěly ty strany toho sporu k dohodě a že výsledkem bude konec té stávky a normálně se bude pokračovat v práci.
Další novinka se týká české hry Greyzone Warfare od vývářů z Madfinger Games, kteří nám poslali tiskovou zprávu, ve který se chlubí úspěchem Greyzone Warfare po vydání toho velkého updateu Winds of War, kterému jsme se na Vortexu taky věnovali. Od vydání toho updateu si Greyzone Warfare zahrálo víc než 215 tisíc unikátních hráčů. To je první nosná informace, velký úspěch a gratulace do Madfingeru. Zároveň taky stouplo to celkové hodnocení hry na Steamu na aktuálně 72% pozitivních recenzí. Úspěch pak Greyzone Warfare slavil taky na Twitteru, Twitchi, kde v jednu chvíli po vydání toho updateu, vždycky to je po vydání toho updateu, sledovalo hru souběžně 32 tisíc lidí u 5 tisíc streamerů přibližně. Za ten měsíc taky narostl počet zhlédnutí videí na YouTube na 3,4 milionů, bavíme se o videích ze hry Greyzone Warfare, a taky na Twitchi probíhala vlastně s tou fází takového toho předběžného přístupu do Winds of War taková ta kampaň s těma dropama, že vám mohli spadnout při sledování nějakých streamů nějaký věci přímo do té hry, a takhle bylo obdarováno 50 tisíc hráčů. Velký zájem pak o Greyzone Warfare podle vývářů z Madfingeru byl teďka i na proběhnuším Game Accessu. Výváři se tam setkali se zástupci médií, influencery a celkově tedy oslavili i tímhle tím způsobem vydání Winds of War. Madfinger taky na konferenci Game Access vybral 57 557 korun pro organizaci Avalon na podporu propagace dárcovství krvetvorných buněk. Winds of War je pro nás klíčovým milníkem a díky všem vracejícím se a novým hráčům podpora komunity a zpětná vazba ukazují, že jsme na správné cestě. Uzavírá tiskovou zprávu Dominik Jícha, marketingový ředitel.
Lars Wingefors odstupuje z pozice CEO společnosti Embracer, neodchází ale z téhle firmy úplně. Od 1. srpna se Wingefors vzdá funkce generálního ředitele, ale bude zastávat novou funkci výkonného předsedy představenstva se zaměřením na strategické iniciativy, fúze, akvizice a alokace kapitálu. Phil Rogers, současný generální ředitel společnosti Crystal Dynamics a Eidos, převezme pak v srpnu funkci generálního ředitele společnosti Embracer po Wingeforsovi.
Další novinka je taková trochu kontroverze, nebo týká se takový kontroverze kolem hry Splitgate 2, respektive kolem studia 1047 Games a ještě přesněji kolem jejich ředitele Iana Prua. Na Summer Game Festu sám Ian Prue prezentoval Splitgate 2 v čepici Make FPS Great Again. Možná dobrý vtípek, možná, ale ne úplně všichni to vzali dobře, nebo ne všichni byli spokojení s tím, že Ian Prue měl na hlavě něco takového, protože logicky, a to došlo úplně každému, ta čepice Make FPS Great Again připomínala čepici, kterou nosil během své kampaně Donald Trump, na který bylo psáno Make America Great Again, a samozřejmě pak spoustu dalších různých derivací vtipných nebo méně vtipných, které na to přicházely. Tím pádem, že to je spojený tak úzce s tou kampaní Donalda Trumpa a politikou obecně, tak se na Iana Prua snesla prostě kritika, že politika nemá ve hrách co dělat a spoustě fanouškům se to prostě nelíbilo. A už během Summer Game Festu a během probíhajících těch konferencí, během toho víkendu, tak vlastně vyvinuli na studio 1047 Games i na postavu jejich generálního ředitele určitý tlak. A vlastně už během Summer Game Festu se Ian Prue k tomu vyjádřil. Řekl, že se nepřišel omluvit, ale jenom vyjasnit svůj postoj. Řekl, že ta zpráva není žádným politickým vyjádřením a že to má prostě být bráno v kontextu toho, v jakém stavu podle Iana Prua a taky samozřejmě studia 1047 Games jsou FPSka, střílečky, a ty jsou podle něj v tragickém stavu a proto přichází Splitgate 2, aby to napravil. Tak to řekl ještě během Summer Game Festu, ale ta kritika nikam nezmizela, nevím, jestli zesílila, ale prostě byla tady a pořád se ozývali hráči, že se jim to nelíbí a začali prostě naznačovat, že Splitgate 2 teda nebudou kupovat a prostě všechny tyhle věci, které byste očekávali, až to teda nakonec vyústilo skutečně teda jako v omluvu, přímou omluvu, která přišla včera na sociálních sítích v podobě videa, ve kterém Ian Prue asi ve 2,5 minutách znovu vysvětlil, jak to myslel. V první řadě řekl, že se teda omlouvá, že rozhodně nechtěl vrazit klín do těch fanoušků nebo prostě rozdělit ty fanoušky, protože je pro něj ta komunita strašně důležitá, že to byl ten hlavní nějaký jako hlavní motivační prostě bod, se kterým šli vůbec do vývoje Splitgateu, potažmo Splitgateu dvojky, že ta komunita jim velice pomohla v nějakých těžkých časech, že jsou jako zavázaný a že s nima chtějí spolupracovat. Sám řekl, že má spoustu přátel v té komunitě, že s nima aktivně hraje tu hru a chystá se i samozřejmě na dvojku. Takže toho mrzí a za to on se omlouvá. Ale vlastně znova zopakoval, že samozřejmě chtěli vzbudit určitou pozornost, že teda jako necouval předtím. Řekl, že je nesmírně těžký pro nezávislý studio nějakou pozornost vyvolat nebo dát o sobě vědět, že nakonec teda vymysleli tohle, že tam přijde v této čepici, ale že to prostě není politický statement a že to opravdu je poukázání na to, co si on upřímně a jeho tým myslí, že střílečky nejsou v dobrým stavu. On sám, myslím, na tom Summer Game Festu řekl, že ho nebaví hrát každý rok to stejný Call of Duty, takhle to myslím, to samo o sobě vlastně bylo takový kontroverzní, takže v tomhle ohledu prostě to bylo takhle připravený, ale říká, že fakt chtějí to posunout trochu vejš, zážitek z nějaký střílečky značky nebo vůbec tu nějakou kulturu kolem FPSek a že to je pořád jejich ultimátní cíl, jenom ho prostě strašně mrzí a nečekal, že přijde tak obrovská vlna kritiky, že prostě takhle tu komunitu rozdělí nebo nějakým způsobem negativně omluví, takže za to se omluvil a řekl, že teda budu dál pracovat na tom, aby Splitgate 2 byla co nejlepší hra.
Pojďme na předposlední zprávu, ta bude stručná, pak se ještě Zdeněk rozpovídá. Já se tak trochu vrátím k tomu, co dřív bývalo takovým koloritem. E3 něco ukázala na Gamescomu, občas už to bylo k dispozici v hratelné verzi. No a minimálně společnost Capcom bude postupovat obdobně i v roce 2025, bez ohledu na to, že žádnou E3 už nemáme. Capcom prozradil, že na Gamescomu bude mít hratelné verze některých titulů, který se teďka ocitly v záři reflektorů v rámci Summer Game Festu a těch dalších konferencí. Konkrétně budou moci hráči, ale minimálně novináři na místě vyzkoušet si hry Resident Evil Requiem, Onimusha, Way of the Sword a Pragmata. Všechny tyhle tři hry by měly mít hratelnou verzi v Kolíně nad Rýnem.
Poslední novinka, já se tady rozpovídám, ale už asi ne taky moc nějak obsáhle. Ta poslední novinka se týká hry Rainbow Six Siege X. Ubisoft připomněl, že ta hra je k dispozici a že vlastně Rainbow Six Siege, co by teda hra, na kterou tu, nebo na který to X-ko, na kterou navazuje nebo přináší nějakou její vylepšenou verzi, takže to vlastně poprvé, kdy Rainbow Six Siege je možný získat nějakým způsobem bezplatně jako free-to-play titul a vlastně rozepisuje na oficiálních stránkách Rainbow Six Siege X vlastně to, jakým způsobem se k té hře můžete dostat. On to má pár háčků. My jsme to rozebírali už v době, kdy jsme si to mohli sami vyzkoušet, nebo když jsme o tom informovali, že to sice pořád platí, že free-to-play verzi Rainbow Six Siege X můžete mít, ale s omezeným obsahem. Tak jenom aby to bylo zcela zřejmé. Když si chcete na PC nebo na konzolích zahrát Rainbow Six Siege X bezplatně, tak to sice dostanete, ale máte omezený výběr operátorů, můžete hrát jenom rychlý zápas, nehodnocený zápasy, unranked zápasy a ano, dobře, je tam ten mod Dual Front, který jsme hráli během té prezentace, který jsme popisovali. Když ale zaplatíte 20 eur, tak se dostanete k edici, která se jmenuje Elite, tam dostanete navíc 16 operátorů, který nejsou v té bezplatné verzi, už můžete hrát hodnocený, ranked zápasy a taky se můžete účastnit turnajů, které jsou vypisované v rámci Rainbow Six Siege, Siege Cup Tournaments. No a pokud zaplatíte 40 eur, tak dostanete Ultimate edici, tam navíc dostanete ještě 52 operátorů, v zásadě všechny, které jsou v té hře a taky navíc ještě kosmetické balíčky pro ty jednotlivé operátory, abyste si je mohli i nějakým způsobem odlišit. Rainbow Six Siege X je vylepšená verze Rainbow Six Siege s novýma modama, s možnostma, ten režim Dual Front, který jsme hráli, to je režim, v rámci kterého bojujete vlastně proti soupeři na té mapě, která je zatím jenom jedna, ale největší, jako kdy v Rainbow Six Siege hráči měli dispozici. Jsou tam vždycky po bocích 2 a 2 kontrolní body a pak ta základna a vy prostě musíte dojít do té základny a tam ji obsadit, tím zvítězíte. Můžete se v tomto modu oživovat, není to na kola, není to na nějaký jako rozdělení, je tam jenom prostě časový limit celkovej, než vyprší. Je to navíc 6v6, takže o jednoho hráče víc než na standardních mapách a standardních zápasech. Pokud vás zajímá víc, tak jsme tu hru, jak jsem říkal, hráli, máme z toho video preview, máme z toho textový článek, takže si můžete na to mrknout a popisoval jsem tam ještě řadu dalších vylepšení, jako je lepší slaňování, jako je lepší zvuk, nějaký úpravy v rozhraní, navigace a samozřejmě zůstává zachovaný ten core zážitek z Rainbow Six Siege, jak jste byli zvyklí.
No a jsme na konci. To je všechno ze středečního novinkového souhrnu, vlastně toho bylo docela dost, ale troufnu si říct poměrně zajímavý zprávy, takže i po tom náloži těch konferencí a akcí pořád ještě se herní průmysl tak úplně nevyčerpal.
Je to tak. Tak se mějte krásně a brzy na viděnou.
Ahoj.